Libu-libong katao ang nagrally sa mga pangunahing siyudad bilang bahagi ng isang pambansang kampanya na nananawagan na panatiliin sa Australia ang mga asylum seeker na dadalhin sa ibayong dagat. Sa mga kabiserang siyudad at malalaking pang-regional na sentro, daan-daan ang dumalo na may naiwan na malinaw na mensahe para sa pamahalaang Turnbull. Narito ang ulat. Bit-bit ang mga paskil na may mga katagang Free the Refugees o Palayain ang mga Refugee at isinisigaw ang mga sawikain tulad ng Let Them Stay o Hayaan Silang Manatili, nagtipon-tipon ang mga protestador sa buong bansa. Sa Belmore Park, bago magmarcha patungo sa CBD ng Sydney, nalawagan ng mga nag-organisa na panatiliin sa Australia ang 267 asylum seeker na dinala sa Australia mula Manus Island o Nauru para magpagamot sa kasakitan. Si Ian Rintoul ay ang tagapagsalita ng Refugee Action Coalition.
Offshore processing and offshore detention has to stop. It's not just a matter of we're going to keep working to keep the 267 to let them stay. I think the mood is we actually have to close the camps.
Sinabi ni Rintoul na 50 araw na ang nakalipas mula ng ibunyag ng pamahalaan ng Australia na aalisin ito ang mga asylum seeker pagkatapos mabigo ang pagkilos ng mataas na hukom na panatiliin sila rito. Sinabi sa SBS Radio News ni Rintoul, ipinakita ng masa ang maliwanag na pagsuporta sa bawat lalaki, babae at bata sa Manus Island at Nauru.
Well, the mood is very, very concerned and very, very anxious and very, very determined. I think there's been some great speeches we've already heard from the ex-Save the Children worker. And I think people have been very moved and very determined to make sure that we end offshore processing.
Subalit di naiwasan ang hidwaan sa mga protesta. Namagitan ng kapulisan kasama ang mga opisyal na nakasakay sa kabayo sa mga nagmamarchang masa at maliit subalit maingay na grupo na tumututol sa mga protestador. Samantala sa Melbourne, libo-libo ang nagrally sa siyudad. Sinabi ng Executive Officer ng Australian Churches Refugee Task Force, Misha Coleman, ang bilang ay malaki at may mga kinatawan mula sa mga komunidad Muslim, Hudyo at Kristiyano.
Faith leaders from, all across the dimension in Melbourne. So I guess there's a real coming together that is really sort of reflected in the polling that we've been doing as well. So we've really seen the biggest shift in terms of positive attitudes towards asylum seekers probably in the last 10 years. And, I guess we're calling on Mr. Turnbull to, reflect community attitudes and have a bit of a rethink.
Sinabi ni Coleman, ito ay malalim na kaganapan para sa makabuluhang panahon ng taon, lalo na ngayon para sa mga Kristiyano.
Well, on behalf of the, 800 or so Christian organizations that we represent, we'd just like to remind people that Jesus was a refugee and today is the day that, Jesus returned from Egypt to Jerusalem, and it's a great day to celebrate, an embracing of people seeking asylum. We want protection, not detention.
Nanawagan ng mga rally para sa punong ministro na isaalang-alang ang kapalaran ng 267 asylum seeker na humaharap ng pagbabalik sa Nauru o Manus Island. Sinabi ni Coleman, siya ay optimistiko na magkakaroon ng pagbaliktad.
There are no options. Even if those people are returned to Nauru, there's no long-term scenario. The Nauruan government is really incapable of resettling people. We know that on Manus Island, the PNG government is already withdrawing from the whole deal they made with Kevin Rudd. So, this is an opportunity for Mr. Turnbull to reflect community, changing attitudes and have a bit of a, more lateral look at the policy framework. He's been locked into this binary proposition, either despotcy or offshore detention. There's many, many countries around the world which have other alternatives, and we really asking him today to have a look at those other alternatives.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.